Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa.
Real Paranormal Encounters.
Kitang-kita ko po talaga na ang White Lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupula niyang mga mata.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, Subscribers Hilakbot Stories na naman. Sa puntong ito, tatlong kwento na naman ang ating isi-share sa inyo. Ay hindi, may bonus pa tayong isa. So apat po yung senders natin for tonight. Sina Ali, Jiro, Casey at JP para sa ating Subscribers Hilakbot Stories. Pinagsama-sama natin mga kwentong ibinahagi sa sindakstories2008@gmail.com at sa ating Facebook Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Like and follow na rin po yan guys. Direct kasama ninyo hanggang mamaya sa pinakadulo ng walang hanggan. At dapat ay nakatutok ka, dapat ay hindi ka na late. At kung late ka man, humabol ka na ngayon na, bilis!
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Kumaka-pressure, akala mo ano. Anyway, ito na tayo sa ating kwentuhan. Umpisan po natin dito kay Ali. So gusto ko lang pong i-share yung experience ko. E di share mo lang. Meron lang. So sabi niya dito, bata pa po daw nang mangyari siya. And that was 2004. Halos kamamatay lamang po ng grandparents ko noon. Bali, days lang ang pagitan ng kanilang death. So here goes the story. Nung bata pa po ako, sa sala ako madalas na natutulog sapagkat hindi ko po din alam kung bakit hindi ako sanay sa kwarto. Totoo po yun. Natulog na kami noon ang pinsan kong babae at yung ulo po namin ay nakatapat sa pintuan na patungong kwarto patungo naman po sa gawing kusina. Bale yung pintuan namin noon ay walang kurtina tapos yung paa naman namin ay nasa upuan sa sala. Sarap na sarap po kami ng tulog noon nang bigla po akong maalimpungatan, Sir Red, dahil hawak ng ate ko yung paa ko. Parang inikot niya ako sa pagkakahiga. So ngayon, yung ulo ko na po ngayon yung nasa may upuan at yung paa ko ay nasa tapat na ng pintuan na siyang patungo ng kwarto at kusina. nung ginawa yun ng ate ko. Natatandaan ko na meron pang liwanag yung ilaw. Nakatulog ako agad pagkatapos po nun at yung next nagising ko ay nakapatay na po ang ilaw doon. So, hindi ko po alam kung nag-brown out pa sa amin o pasadyang pinatay ni ate. Nung sinubukan ko pong buksan ang switch o switch on ang ilaw, hindi po ito nagbubukas. So maaaring tama ako na nag-brown out na naman since malimit pong mangyari ito sa amin. Nangapa po ako sa dilim kasi hinahanap ko yung kasama ko lalo na doon sa aking hinigaan. Yung ginagawa ko pong pagkakapa ay napunta sa may tapat ng upuan at pag-angat ng kamay ko, saktong paa ng isang matanda ang nahawakan ko. Sa isip-isip ko nga po noon, Sir Red, na kahit bata ako, imposible po na sina Papa o yung mga kapatid kong lalaki yung nakakapa ko doon nung gabi. Bakit naman di sila uupo doon ng ganong oras, di ba? Hanggang sa ma-realize ko na totoong hindi nga sina Papa o mga kapatid ko ang nandoon at mas lalong hindi rin buhay na tao yung paa o hindi rin sa buhay na tao yung paang hinawakan ko. Hinimas-himas ko pa at bigla ko po agad itong nabitawan dahil sa pagkataranta ko. Nauntog pa nga po ako sa ilalim ng upuan at napasigaw ako noon sa ngalan ni na mama dahil sa labis pong pagkasindak. Naiyak na rin po ako dahil talagang takot na rin ako hanggang sa nagising sila nang may pag-aalala. Nagsindi po si ate ng gasera at lumapit siya sa akin. Agad nila ako nilapitan na may pagtataka, sabay tanong ng kung ano ang nangyari. Ang sabi ko nga sa kanila, may nahawakan akong paa na malaki doon sa gawing upuan. Nung inilawan po nila ay wala namang po talagang kahit na sinong naroroon. Kaya sigurado po talaga ako na hindi po iyon tao. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng mama ko na baka daw si Lolo yun. Baka binabantayan niya yung paborito niyang apo na lagi kong inaaway nung bata pa kami. Which is ito yung pinsan o yung pinsan ko na katabi kong natutulog nung time na yon. Dahil po doon sa aking experience na ito, hindi na po ako natutulog nakatapat po o nanakatapat sa may upuan sa sala, lalong laro na yung ulo ko. This was my true experience nung bata ako na magpasa hanggang ngayon po ay kinatatakutan ko pa rin kapag naaalala ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga silent listeners katulad ko. Listener po ninyo ako since November 2021. Madami pa po akong kwento, magsisend na lang po ulit ako pag may time. Ako po muli si Ali.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Ali, sa ibinahagi mong kwento, which is ramdam na ramdam ko yung pagiging legit nung takot niya. Siyempre ko ba naman may mahahawakan kang ganun? Paa? Diba? Hugis paa. Ang masaklap pa doon, buti na lang. Alam mo, hinihintay ko doon sa description niya yung mamasa-masa, mga ganun. Yung parang, oy, don't get me wrong ha, kayo talaga yung utak ninyo, wag ganun. Yung mamasa-masa. Parang humimas na ng madulas, ganun. Tapos kumapit sa matigas. Oh my... Are you crazy? Tamo talaga itong mga to. Pagdating sa mga ganyan, nabibilis ng pick up nyo. Ano? Pero hindi totoo, kidding aside, ha? Ito po yung sinasabi ko sa inyo guys. Natatandaan ko rin kasi talaga merong ganito rin na kwento sa akin yung pinsan ko, which is, ano naman, talagang mamasa-masa daw talaga yung nahawakan niya. Pero ano ha, talagang paa daw yun. Paa yun. Yung mamasa-masa na yun, hindi po siya dugo or anything na fluid. Basta putik po siya. So yun, nahawakan daw po niya yan, magbubukas na ng ilaw, may nahawakan daw, may nakapato siyang kamay na nandun sa may ilawan, knowing na mag-isa lang siya doon sa dorm na yun. O as in, sa male dorm na yun. Napuntaan ko na rin po yun, talaga ang creepy at saka, alam mo yung parang pang-isahang tao lang talaga yun, yung dorm niya. Grabe, kaya imagine ninyo no, kapag kayo ang nagka-trauma ng ganito o kaya nagkwento yung isang kaibigan o kaanak ninyo na mga ganito, pakinggan nyo at kahit papaano, magiging outlet iyon ng mga kaibigan o kaanak ninyo na maibsan yung kanyang takot. Totoo po yun kasi talagang iba yung trauma na pwede niyang abutin sa ganito eh. Diba? Unless kung iba yung nakapamo, iba yung... Ito na naman, wag na. Maraming salamat po sa inyo guys. Send lamang po sa sindakstories2008@gmail.com. At syempre sa Kapenelona Trinidad sa HTV merch, huwag ninyong kalimutan i-like ang ating HTV merch sa Shopee. Hintayin po namin yan guys. Okay, and order na po kayo, add to cart na rin po kayo anytime. Nandyan po lahat, may stocks pa rin po dyan, mula sa face mask, sa t-shirt, si sticker, sa kape ni Lola Trinidad, lalong lalo na mocha. Ayan, ang dami po dyang flavors ngayon available para sa lahat ng mga nagpupuyat katulad po ng inyong lingkod. Anyway, ito na ating ikalawang kwento at ito naman po ay mula kay Jiro. 13 years old pa lamang daw po siya. So sige, pagbigyan natin minorte edad guys ha.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po Kuya Red, sabi niya. 13 years old po ako at lagi po kami nakikinig ng stories ninyo sa Spotify. But now ako naman po ang makikwento sa inyo ng nakakatakot kong experience. Isang araw po iyon nung ako ay 6 years old pa lamang. Lumabas po ako ng hapon para makipaglaro po doon sa aking mga kakilala sa Tagaytay Village. At one time nung nasa park ako ay bigla naman pong umulan. So nung saktong paglabas niya ng araw na yun ay umulan daw. So dahil bata pa po ako, nakalimutan ko po kung saan ako uuwi. So ang ginawa ko po ay tumakbo lamang po ako kung saan saan na may bigla pong nag-appear sa likod ko na babae. Para po talaga siyang tao si Red. Totally na parang tao po, sabi niya. Tinanong niya po ako kung bakit nagpapaulan ako. Sinabi ko naman na hindi ko kasi alam yung daan pa uwi sa amin. Tila nakalimutan ko. Nagulat ako nang sinabi po niya sa akin na alam daw niya kung nasaan ang aking bahay. Ang buong akala ko nga noon ay manloloko siya o kaya parang ini-scam lang niya ako. Hanggang sa may bigla pong dumaang sasakyan. Pinara ko po iyon at tinanong sa kanya kung natatandaan o alam ba niya yung bahay namin. O kaya't dinescribe ko sa kanya kung ano itsura. Tinanong ko rin po sa kanya yung name ng address. Nagulat ako dahil yun din po pala yung sinabi nung ate na nakita ko kanina. So nagpasalamat na lang ako dun sa kuya na kausap ko at sinabi ko na magpapahatid na lang ako doon sa ate na kausap ko kanina. So guys, nagigets nyo ba? Okay, anyway, mamaya himayin natin ha. Sinabi niya na, ate? Opo, ate. Tapos tinuro ko yung katabi ko ngunit wala po siya doon. Ilang minuto lang nakatabi ko o ilang minuto ko lang naman pala siyang nakatabi. Pero sinabi ng kuya ay mag-isa lang pala ako. Kahit kanina nung dumaan daw siya ay wala siyang nakitang kasama ko. So sinabi na lang po ni kuya na siya na lang daw ang maghahatid sa akin dahil malamang ay namulto o minulto daw ako. So sumakay na lang po ako sa kotse tapos pinunta niya ako doon sa bahay na dinescribe ko sa kanya at narating ko nga po yung bahay namin. So kwento ko po ito sa aking mga magulang at kamag-anak. So ngayon, ang naging lesson learned ko po doon ay bawal ka po talagang lumabas pag walang kasama. Bawal lumabas, Kim Chu. Okay guys, so ganito ha, para mas lalong malinaw kasi intindi natin na he's 13 years old. So baka ito lang talaga yung nais niyang ikwento sa atin sa abot o level ng kanyang pagkakaunawa, pagkakakonstruct. Okay, so wag natin masyadong i-judge. So ito nga, ulitin ko ha. So nawala siya na parang gano'n, for the sake lang nakararating. On the spot na to guys ha. So nawala siya si Jiro. Kasi maglalaro daw siya, saktong umulan. And then, pagkatapos po nun, dahil nalilito siya kung saan yung daanan since he was 6 years old then. Tapos, may nakasalubong po siya na nagbigla daw po nag-appear sa kanyang likuran na isang babae. So, inaakala niya since mata siya, ay talagang totoong tao yun. Siyempre, kung ikaw makakita ka rin ng ganun, no choice ka, siya lang pwede mo pagtanungan. So, tinanungan niya daw, pinagtanungan daw niya. And then sinabi nung ate na alam niya yung bahay nila kung saan matatagpuan. Dahil nga, syempre bata, so hindi siya naniwala agad. And then bigla daw pong may dumating na isang kuya na nakasasakyan, kotse, sabi nga niya sa bandang huli, pinara niya ito at tinanong niya kung alam daw ba nung kuyang nakakotse yung bahay na dinescribe niya at maging yung address kung sakaling alam daw niya, sabi ni Jiro. So yun, pareho daw nagtugma daw yung sinabi nung ate kanina na multo pala and then si kuya na nakakotse, at hanggang sa dito na nga sila nagkaroon ng conflict na parang mag-isa lang daw pala talaga si Jiro doon, pero pinagpupumilit niya na hindi kasi may kausap siya at kausap niya daw yung ate kanina at kasama niya ng ilang minuto na bago dumating yung sasakyan ng kuya. So dahil nga medyo nawirduhan at natakot din itong kuya, hinikayat na lang niya si Jiro na sumakay na lang sa kotse at siya na daw yung kuya mismo yung maghahatid sa kanya doon sa bahay na dinescribe ni Jiro. And good thing nahatid nga siya doon sa bahay nila at nakauwi siya ulit. And sabi nga niya, at least may natutunan siya doon na huwag ka daw lalabas talaga kung wala ka rin kasama. Lalo syempre 6 years old eh. Diba? So yun po, at least kahit papano na i-connect ko ba yung ano. At saka sinabi doon nung kuya na nakakotse na minulto ka, nakakita ka ng multo, parang ganon. So at least kahit papano naging malinaw guys ang kwento natin na ito ni Jiro. At ulitin ko po, huwag niyo masyado i-judge. Okay lang sabi ko sa inyo yung ganitong klaseng kwentuhan. At sana, huwag ka mahiyang mag... share sa sindakstories2008@gmail.com. Sabi ko sa inyo, ako naman po eh, hanggat kaya ng ating kaalaman, kaya ng ating power talaga na ayusin on the spot yung kwento para maintindihan ng ating mga tigapakinig, why not, gagawin po natin para sa inyo. And para sa iyo na 13 years old na nagpadala ng kwentong ito, sabi ko sa iyo, hindi lahat ng kwento natin sa Hilakbot ay pwede po sa mga minor, hapis lang. So meron tayong mga sinasabing mga disclaimer dyan sa bandang unahan, lalo na kung medyo gruesome talaga. So please, katulad po sa iyo Jiro, ha, please, kung gusto mo makinig ng mga ganon, may disclaimer tayo. Basta make sure na listen at your own risk palagi. Yun ang lagi niyong tatandaan. Maraming salamat ha. So may 13 years old tayong nagpadala, sender ngayong gabing ito. Baka ikaw 40 years old ka na, 30 years old ka na, mahihiya ka pa rin bang mag-send ng kwento? Parang may pagkukonsensya doon sa part na yun. Pero totoo, di ba? Buti siya oh, di ba? Anyway, sa Spotify daw siya nakikinig. Maraming salamat sa iyo.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Next story naman po tayo ay mula naman kay Casey. And ito na daw yung kanyang second time na mag-send ng kwento sa atin dito sa SHS. And I will update lamang po kung ano pong nangyari nung last time na nag-send ako.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
So nung time na iyon, Sir Red, may technician po na pumasyal sa aming bahay to check our wifi, and then afterwards tinanong po namin si Lakay, o tinanong po namin ni Lakay kung saan siya dumaan. Dalawang ways po kasi yung papunta sa amin, isa po mula sa National Highway at yung isa naman ay sa may baryo at dadaan po siya sa isang sementeryo. Ang sagot po sa amin ni Kuyang Technician, doon daw po siya nagdaan sa may baryo. Napaisip po kami ni Lakay na baka sumama sa kanya yung kaluluwa na naligaw. Oh, Wait, natatandaan ko na to, Casey, itong kwento mong ito. Base po doon sa ni-review namin ni Admin Clay tungkol sa kwento mo, una natin to, itong first story niyang ito ay na nag-air noong September 24 last year. Okay, so yun pala yun. Natatandaan nyo ba yung kwento kung ikaw ay talagang tigapakinig na solid natin? May kwento po tayo dito tungkol doon sa parang amoy daw ng matandang lalaki. Yung parang pabango daw ng mga pangmatanda na parang tsokolate na may halong bulaklak. Na parang yun daw yung sinasabi niya na parang nanatili doon sa bahay nila kasi bigla na lang nilang naamoy. And then suddenly, parang nag-stay pa daw yung amoy na iyon doon sa kanilang bahay hanggang sa napag-desisyon na nila na sundin yung utos ng brother-in-law niya na magsaboy muna daw sila ng asin sa paligid sakaling naaamoy o may naaamoy pa daw silang ganon. And then kinabukasan na wala naman daw. So yun yung first story niya na kaugnay po dito kasi nag-update siya dito eh. So September 24 natin unang in-air yun. Tingnan nyo na lang po SHS September 24 para ma-review ninyo yung kwento ni Casey. And then yun nga, so ibig sabihin baka itong lakay na tinatawag niya dito guys, ito po yung kanyang partner. So baka nga nasama daw nung technician na yon yung kaluluwa ng matandang lalaki o kung sino man na galing doon sa sementeryo at naglagi doon sa kanilang bahay. So at least medyo nakumpleto natin yung puzzle para at least 'di ba malaman din natin yung pinag-ugatan nung update na ito. Anyway, ito talaga yung kanyang kwento, which is the second time na in-entry niya sa atin.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
So ang kwento ko naman po ngayon, Sir Red, ay nung bagong lipat ako sa bahay ng kinakasama ko o kinalakay. Bahay po pala ito ng magulang niya dito sa Pangasinan at sa mismong syudad naman po kami. Same po, Sir Red, na wala doon yung parents niya. Then yung mga kapatid niya ay may kanya-kanya na rin pong mga bahay sa Maynila habang yung iba naman ay nasa Canada. So unang week pa lamang po namin dito hanggang mag-ikalawa ay wala naman po kaming ibang nararamdaman. Yun lang po syempre, since dalawa lang kami, halos kailangan pa rin po namin maglinis ng buong bahay. Yun nga lang, ang kabilin-bilinan, hindi ko po pwedeng galawin yung ibang gamit dahil nga bahay pa rin po ng mga magulang niya yon. One day po naglinis ako ng bahay, Sir Red. Maluwag kasi yon at saka fully furnished talaga. May dalawang room at malawak na bakuran at may dalawa ding puno ng mangga. Sa pinakasentro po ng house ay meron pong altar at ngayon, yun po yung, ano sabi niya? Doon ngayon, ginalaw ko po yung altar. At doon ko nga po nilipat yung isang divider. Noong una, hindi na po pinansin o hindi po napansin ni boyfriend na ginalaw ko yung altar. Hanggang sa lumipas po yung araw, dito na po yung pagpaparamdam. Naganap na po yung mga maririnig kong biglang may kakatok sa pinto sa kalagitnaan ng tanghalian o tanghali. Meron po yung parang maaaninag ko na anino na biglang dumadaan hanggang sa meron na naman pong iba't ibang amoy ng pabango na ako lang pala yung nakakaamoy. Second time na lunchtime yon, may kumatok na naman sa pinto. Nag-react na po si boyfriend at tinignan yung altar at ang tanong niya sa akin, ginalaw mo ba yung altar? Nasaan na yung mga anito dito? At ang sagot ko po sa kanya, Sir Red, nilipat ko ng pwesto eh. At sabi naman niya, hala ka! OA no reaction. Hala! Kaya, lo! Ganun, di ba ma? Pero sabi niya, hala ka! Bakit mo ginalaw? Alam mo bang walang dapat gagalawin dito? Hindi mo dapat ginalaw yun. Ang sabi ko na lang, eh sorry, hindi ko naman alam eh. Bakit hindi mo naman ako sinabihan? Binalik ko kaagad si Red sa dating pwesto, yung altar. Sabay sindi ng kandila at nagdasal. Noong pagkatapos po nun, tinanong ko siya kung may mga bantay ba dito sa bahay nila. At walang kagatol-gatol niyang sinabing, meron. Ayon pa kay Lakay, lima daw po yung nagbabantay sa bahay. Isang batang lalaki, isang babae na parang nasa middle age, isang matandang babae na kulot ang buhok pero walang muka at pula lang daw ang mata, at meron din daw pong lalaki pero hindi niya sure kung ano yung age. At yung panghuli, babae pero mabait naman daw po yung mga yon. Na magtagal po ay nasanay na din po ako kahit na minsan ay nangungulit sila pero hindi ko na rin po pinapansin. Minsan kinakausap ko na po sila para lang hindi po sila magparamdam ng kahit na anuman sa akin. Yun lang po si Red at marami pa po akong ikikwento sa mga susunod pang panahon. Thank you sa iyo Casey at siya po base dito sa email, Tiga Rosales, Pangasinan po siya. Salamat, salamat. Sana mag-send ka pa ng iba pang mga experience mo para maisama natin dito sa ating SHS.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Sa mga kararating po, once again, nasa pang-ano na ba tayo? Katlong kwento na tayo guys. At yung isa, may bonus pa kasi may update. So may konting bite-sized horror story tayo doon sa pinaka-ikatlong kwento natin. Yung mga kanina pa po nakikinig, maraming salamat sa inyo. Yung mga shoutout po ninyo, sabi ko nga, please ilagay nyo po doon sa comment section, wag po sa live chat. Opo, kasi meron tayong nakikita kinokopya ng admin. Although kinokopya naman nila, pero doon na lang tayo sa comment para at least hindi naman na din tayo mahirapan na magkopya ng mga yan. Okay, thank you sa Team Facebook. Maraming salamat at makasamahan din po natin sa podcast sa Hilakbot. Pinoy Horror Stories the podcast paging sa Pinoy Horror Radio na mapapakinggan sa inyong mga paboritong podcast platform. And patik-tik na rin muna natin, mabilisan lamang, syempre si Miss Tiffany ng Podcast Network Asia. Bakit nyo kami iniwan, ma'am? Umalis na siya, siguro, greener pasture. So hindi pa man tayo nagtatagal, ma'am. 3 months pa lang tayo magkasama sa podcast. Umalis ka na agad. Grabe, mamimiss ka namin. Anyway, next story tayo and ito po ay bonus story po ito mula naman kay JP.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Magandang gabi po sa inyo Sir Red at sa lahat po ng mga nakikinig. Ang kwentong ito naman po ay kwento ng aking nanay noong ipinanganak ang aking bunsong kapatid. Sa probinsya ng Camiguin, nakaugalian po na sa bahay na nanganganak yung mga babae at hindi talaga doktor yung nag-aasiste. Tandang-tanda ko pa noon yung kwento na gabi daw iyon at naghihintay sila sa labas ng kwarto kung saan ay ilang minuto na lang ipapanganak na ang bunsong kapatid ni na mama. Excited pa nga daw po sila at ito na yung ikawalong kapatid niya kung sakali. Maya-maya, may narinig daw silang iyak ng bata kung kaya ay naniwala na talaga silang lalabas na sa sinapupunan ng kanyang kapatid. Pumasok sila sa kwarto para tingnan ang kanilang bagong silang na kapatid pero bago sila makapasok ay pinigilan sila ng mga nakatatanda na nag-a-assist sa kanilang ina o kay Lola dahil hindi pa talaga lumalabas ang bata. Pinagtakhan daw po nila kung ano yung narinig nilang umiiyak na bata. Andun din ang kanilang pinsan na mas nakatatanda kung kaya't kumuha daw ito ng itak at baka daw aswang ang nagpapanggap ng iyak ng bata na iyon. Sinigawan daw niya ito ng, "Kung sino ka man, malis ka na! May itak ako!" Laking gulat daw nila nang marinig na parang may tumalon mula sa kanilang bubong at parang tinig na kumaripas o parang parang tunog na kumaripas ng takbo. Kinaumagahan ay may nakita nga silang bakas na mga paa mula sa kanilang narinig kagabi. Sinabi nila, isa daw itong balbal. Nagmamasid tuwing may nanganganak na mga babae sa probinsya ng Camiguin.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, JP, sa pagbabahagi ng kwento mula po sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Correct me if I'm wrong guys ha, itong balbal na discuss natin ito sa Hilakbot Haunted History, so promo lamang po. Tinan nyo po doon yung mythical creatures o Philippine creatures ba yun? Folklores? Di ba yun yun? Hindi ko lang sure. Sorry, sabog lang. Ano ba yun? Top 5 ba yun na parang lesser known mythical creatures in the Philippine folklore? Yun yun. So hanapin nyo lang po iyon sa horror roll segment ng Hilakbot Haunted History. Pwede nyo pong itay para hindi na kayo mahirapan. horror roll segment o horror roll Hilakbot Haunted History. Check nyo na po nun, lalabas na po yun. At sana po ay mapanood din ninyo. Actually, yung balbal nga sa Philippine mythology, diba, sa pagkakaalam ko, sila yung parang, ang dami po kasing daming tinatawag sa mga, dami pong mga equivalent ito doon sa kanya-kanyang probinsya. Actually, yung alam kong balbal kasi, yung parang kumakain ng mga ng mga patay. Diba? Yun yung nare-recall ko lang na parang yung mga kalilibing pala kasi mabango daw para sa kanila yung mga ganon, hinuhukay nila tapos kinakain nila. Parang ganon yung alam kong balbal. Pero sa kanila, it's an aswang, uri ng aswang, tapos mga sanggol naman ang kinakain. So parang ganon. So sobrang dami po kasi ng magiging definition. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung kung ano ba talaga yung naging role ng mga aswang yung mga, di ba? Anyway, wag na lang natin problemahin na lang po natin yung kakainin natin mamaya. Dahil obvious na yung bigas. Diba? Anyway, maraming salamat po dito. Correct nyo rin po ako kung sakaling mali yung akin. Pero kasi yun yung alam ko Pero kung sakaling meron palang ibang katumbas o kapangalan na creature dyan sa probinsya ninyo, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section para malaman din po natin. At nang yun nga, makapagbahagi ng tayo ng mga kwento na galing po sa inyong mga provinces. Abangan din po ninyo dahil magbabalik po ang Hilakbot Horror Encounters. At hindi natin na lang kung sa Ilocos ba tayo pupunta sa mga kwento ninyo, sa Tawi-Tawi, Batanes, hindi natin alam kung saan, guys. Abangan nyo lang po at marami pa tayong mga kwentong hindi pa napapadinig sa inyo, lalong-lalo na ang upcoming series. Inaay po natin yung MLT ni Draven Black. So abangan po ninyo. Sa Red Diaries, marami din tayong mga kwento dyan. Ganoon na rin, syempre, sa Hilakbot Haunted History, marami pa tayong i-discuss dyan. So please, standby at dapat po yung nakasubscribe kayo dyan. Ganoon na rin sa one-shot stories natin sa Sindak Short Stories. So hanggang sa susunod po nating SHS, maraming salamat na naman po sa inyong pakikinig dito po sa ating podcast. Muli po ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Good evening, guys!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Hello sa lahat ng mga HTV positive! Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health,
World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.